Jsou tu toulky po regionech a u mikrofonu Zdeňka Kuchyňová. Dnes vás zavedeme na hrad Grabštejn, který se díky štědré dotaci dočká rekonstrukce. Turisty lákají i přehrady a my se podíváme, jak se před sezónou čistili. Žijí v nich i škeble a ekologové zkoumali jejich zdravotní stav. Pak zaměříme do Českého Švýcarska, tady zavedli nový systém pro pomoc zraněným turistům. A vydáme se i do období paleolitu. Ostrava usiluje o získání slavné Petřkovické Venuše. V našich toulkách budeme i péct a chránit drobečky před hlodavci, kteří, jak uslyšíte, se přemnožili na Vysočině. Podíváme se za policejními koňmi i za plzeňskou atrakcí Smolením sudů. Jak je vidět, republiku projedeme křížem krážem, takže hezký poslech.
Toulky po regionech.
Státní hrad Grabštejn na Liberecku se dočkal peněz na rekonstrukci. Původně gotická a pak renesanční stavba velice schátrala. Díky 50 milionům korun jí svítá na lepší časy. Například zámecká kaple svaté Barbory je dnes řazena mezi nejpůsobivější renesanční prostory českého venkova.
Provádí se celková rehabilitace hradního areálu podle vynikajícího projektu pana docenta Girsy, který je velice šetrný k areálu toho hradu, protože se jedná o konzervační metody a v podstatě se to bude týkat nejenom omítek, střešních plášťů, jejich obnovy, ale v neposlední řadě také interiéru, přivedení i inženýrských sítí, které tam chybí.
Řekl pro Český rozhlas ředitel libereckého pracoviště Národního památkového ústavu Miloš Kadlec a dodává, že obnovy se dočkají i vzácné malby.
Objevili jsme tam nádherné nástěnné malby z nejrůznějších epoch, od vlastně renesance přes klasicismus, které jsou asi nejdochovalejší, ale i třeba výmalby ve stylu art deca, které nám zachycují, jak asi třeba ten interiér vypadal v té první polovině 20. století.
V minulosti hradu pomohli naši i zahraniční dobrovolníci a také benefiční koncerty operního solisty pocházejícího z nedaleké Chotyně Luďka Velého, díky kterým se zachránila už vzpomínaná kaple svaté Barbory, kde jsou vzácné fresky z 16. století. Na zámek se postupně vrací i mobiliář, který se restauruje a dostává do expozic. Grabštejn je známý i svým kulturním životem, jsou zde zajímavé hudební i divadelní akce.
Dohodli jsme se se zástupci stavby, že Grabštejn nebude uzavřen. Budeme se snažit, aby mohl být celou sezonu otevřený.
Dodal Miloš Kadlec. Návštěvníci tak uvidí, jak se slavné šlechtické sídlo rodu Donínů vrací do své původní podoby. Turisty lákají o dovolených nejen zámky, ale také přehrady. Stále více si oblíbili projížďky na lodích. Od loňského roku začala brázdit loď Vysočina i Dalešickou přehradu. Aby pohled do vln byl příjemným zážitkem, o to se postarala čistící loď. O jednom z jarních víkendů se totiž pilně uklízelo a ruku k dílu přiložili jak zaměstnanci jaderné elektrárny, tak rybáři, vodní záchranáři, ale i skupinky dobrovolníků z celého Třebíčska. Na palubě lodi byl i Michal Malý.
Právě jsme se nalodili na servisní loď Energie tady na Dalešické přehradě. Já už jdu do kajuty za kapitánem. Pane kapitáne, je všechno připraveno? Můžeme vyplout?
Ano, můžeme vyplout, všechno připraveno.
Tak, zvedáme kotvy.
Tuto pracovní loď jsme pořídili v loňském roce a je to vlastně taková pomůcka pro lidi, kteří se starají o tu přehradu.
Provádí mě po servisní lodi správce vodního díla Dalešice Josef Blaha.
Je vlastně vybavená manipulačním hákem, kterým se tahají klády z vody.
To je to zařízení vedle nás přímo.
No, to je teď schované pod tou plachtou, aby na to nepršelo. Potom jsou vzadu různé uchyty, za které se dají chytit lana, s kterým se stahuje naplavení z přehrady. A předek je vybaven sklopnou rampou, takže se dá i nějakou malou mechanizací na tuto loď najet a převést na potřebné místo.
Teď už se teda řítíme plnou parou vpřed s větrem v zádech. Máme tu také hrázného Dalešické přehrady, pana Suchánka. Co všechno tak z té přehrady většinou taháte? Co byla vůbec taková ta nejkurióznější věc, kterou jste kdy vytáhli?
No tak nejkurioznější snad králíkárna a psí bouda, ale jinak většinou je to plasty, polystyrény, petláhve a takové věci. A pak klasický dřevo, který popadá uschlý na hladinu.
A to už jsme pomalu dorazili ke břehu, abychom naložili pytle s odpadem, které nazbírala první skupina dobrovolníků. Na tomto místě prý pozbírali také stará sedadla z aut, patníky od silnice a ve vodě tu našli dokonce starý vysavač.
Zřejmě z té velké vody, v kterém to bylo roce, tak voda vzala někde někomu ze zahrádky a dostala to až sem.
Každá láhev, která se sebere, tak prospěje tomu životnímu prostředí a přehradě taky a zaplať pánbu, že to někdo organizuje a někdo se na tom podílí.
Uzavírá hrázný Josef Suchánek. Jen za první den čištění byla servisní loď Energie zaplněná odpadem až po okraj.
Kapitáne, kam s tou lodí? Nevlečte ji do poschodí. Probudíte pán. Čeká zprávce, ten vás natře, protože jak hora je. Koukněte se, zachytil jste kotvou za kandr.
U přehrady ještě zůstaneme, jen se přesuneme na Vsetínsko. Ve zdejší přehradě Bystřička žijí říční a rybniční škeble. Na to, jak se jim daří, se přišli podívat ochránci přírody. Pomohli jim speciální jednotky policejních potápěčů z Frýdku Místku, které měly v přehradní nádrži cvičení. Přehrada Bystřička prošla před 5 lety náročnou rekonstrukcí, při níž vodohospodáři odtěžili 1000 tun bahna. Ekologové vylovili na 140 tisíc škeblí, které putovaly do okolních jezer a rybníků. Když se Bystřička opět napustila, zhruba pětina se jich vrátila zpět. Jak se tedy škeble cítí?
Právě provádí veterinář kontrolu těchto škeblí, které tady máme. Jsou to škeble říční a je tu také jedna škeble rybničná. Škeble rybničná je chráněná ze zákona. Škeble říční tak velkou ochranu nepožívají, nicméně v tom množství, kterém v té přehradě jsou, tak je rozhodně třeba je chránit. A nejenom jako celek, ale každého živočicha, protože přítomnost těch škeblí svědčí o tom, že ta čistota vody v té přehradě Bystřička je v podstatě dobrá.
Řekl Českému rozhlasu jednatel místní pobočky Českého svazu ochránců přírody Milan Orálek a úkol to byl pro potápěče náročný.
Celé dno přehrady je tvořeno naplaveným sedimentem, který je velice takový lehký a stačí tam malinko se pohnout a už ta voda je skalená. Ale ti naši kolegové, ti potápěči policejní, mají rozsáhlé zkušenosti s prací v podobných podmínkách.
Podle prvních poznatků se navráceným škeblím daří dobře.
Na těch, jakoby, jak se říká, letokruzích, protože ta škebla je taková oválná a tak jako pařez a strom má svůj letokruh, tak za ty 2 roky od toho posledního doplnění toho počtu v přehradě je vidět, že ten přírůstek je pravidelný a že se těm škeblím daří.
Uvedl ekolog Milan Orálek. V Česku žijí celkem 3 druhy škeblí. Jejich lastury jsou světle zelené nebo žluté. Nejčastěji se vyskytuje právě škeble říční, které se dožívají věku 20 až 40 let. Pak je tu dnes ohrožená škeble rybničná a velmi vzácná škeble plochá. Přehrad teď zamíříme do kopců. Rozmanitost a členitost Národního parku České Švýcarsko někdy komplikuje zásahy hasičů nebo záchranné služby. Někdy je však každá vteřina důležitá. Správci parku proto území rozdělili do několika oblastí a dali jim čísla. Jak tedy může vypadat vzkaz záchranářům, to se dozvíte od Ivany Solničkové.
Vzkazy záchranářům teď budou znít asi takto. Zlomil jsem si nohu a najdete mě u skály 100 metrů od místa, které je označeno číslem 11. Nebo nedaleko informační tabule s číslem 5 hoří les. Takové a podobné vzkazy teď budou dostávat dispečeři záchranných složek od návštěvníků Českého Švýcarska. Park sice není velký, ale často se mění v bludiště, říká strážce Václav Nič.
To území se prostě nedá poznat. Každému strážci, který tam pracuje, se stalo to, že zabloudil do nějaké rokličky a pak třeba ani nevěděl, kudy z ní ven.
Na území Českého Švýcarska se každoročně poraní desítky lidí. Často jde bohužel o těžké úrazy. Proto se k ním záchranáři musí dostat co nejrychleji. Teď budou mít díky číslům orientace snadnější.
Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, pum, pum. Do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, pum. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Neboj se, polez.
Nepolez.
Je mi podezřelé, Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je.
Severomoravská Ostrava stojí o Petřkovickou Venuši. S nápadem na přestěhování do tamního muzea přišel primátor Petr Kajnar. Sošku archeologové našli v 50. letech na Landeku a Venuše je více než 22 tisíc let stará a má historicky nevyčíslitelnou hodnotu, více už Silvie Mikulcová.
Ostravané zatím Petřkovickou Venuši mohli na vlastní oči vidět jen dvakrát. Poprvé v roce 2002, kdy ji během jediného dne a za přísných bezpečnostních podmínek schlédly 4000 zvědavců. Petřkovická, někdy také označovaná jako Landecká Venuše, je naprostý unikát. Jako jediná v Evropě totiž znázorňuje štíhlou mladou ženu. Ostravský primátor Petr Kajner chce, aby se do města vrátila.
Region potřebuje jako kdyby znovu objevit tradici, znovu najít kořeny, které potřebují sahat dál, když to tak řeknu, než jenom k tomu těžkému průmyslu a k hornictví.
5-centimetrová soška je teď součástí sbírek Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Jeho ředitel Pavel Kouřil potvrdil, že o záměru už jednali.
Moravský paleolit je skutečně světový. To je záležitost, která má na světě jenom málo kde období. Proto ta sbírka i z tohoto pohledu je velmi cenná, je unikátní a ji často navštěvují badatelé z celého světa, mohu říct od Ameriky přes západní Evropu, Izrael až po Rusko. Takže podle mého soudu by nebylo příliš dobré a příznivé, kdyby nějakým způsobem z ní byly vyčleňovány jednotlivé artefakty.
Petřkovická Venuše by případně mohla být uložena v Ostravském muzeu jako vrchol expozice o historii města. Ředitelka Jiřina Kábrtová potvrdila, že by složité podmínky pro její uchování zajistit dokázali. Jde třeba o teplotu, intenzitu světla, ale také bezpečnost.
Já bych si dovedla představit v rámci naší nové expozice ve výklenku věže staré radnice.
Jednání o případném přestěhování Petřkovické Venuše do Ostravy jsou zatím na začátku. Odborníci se ale shodují, že by bylo lepší, kdyby se do krajské metropole spíše pravidelně půjčovala.
Kdyby Petřkovická Venuše spořádala unikátní perníkové domino, které připravili v Opočně na Rychnovsku, asi by už tak štíhlá nebyla. Netrápili se tím ani studenti zdejší střední školy, kde to vonělo perníkem. Loni tu udělali 10-metrovou roládu, letos domino, které měří 27 metrů.
Upekli, nakrájeli, dozdobili, na všem se podíleli pouze studenti s pomocí samozřejmě učitelů odborného výcviku.
Uvedl zástupce ředitele školy Petr Horák. Za loňským i letošním nápadem stojí studentka dnes už druhého ročníku Petra Kinzalová.
Plechu bylo 24, kostek bylo 170, lentilek je 1147 a délka je 27,2 metrů.
Pokud byste si podobné domino chtěli připravit, nákup by se vám do pár tašek rozhodně nevyšel. Kuchařky nakoupily například 15 kg mouky, 30 kypřících prášků do pečiva, 8 litrů mléka, 120 vajec a přes 3 kg lentilek.
Museli jsme udělat perníkové těsto a ty lentilky pak jsou na ozdobení.
Perníkové domino udělalo radost dětem z Opočenské mateřské školy. Ty si ho totiž stejně jako loni roládu mohli celé sníst. Na pečené domino by se určitě na Vysočině vrhly myši. Díky letošní teplé zimě se totiž hlodavci přemnožili a o svoji úrodu teď s nimi soupeří pěstitelé. Na zahradách dokáží hlodavci udělat pořádnou paseku. Rady si neví sadaři ani chataři a řada z nich Monice Pitlíkové dosvědčila, že pasti, na které je chytali, letos prostě nezabírají.
Sadaři, zahrádkáři, ale i chataři jsou na pozoru. Díky teplé a suché zimě se totiž přemnožili hlodavci. To potvrzuje i zoolog Aleš Toman.
A hlavně nebyl sníh, nebyly jarní záplavy, kdy ta půda je promáčená, to těm hlodavcům vadí. Takže když oni měli tuhle tu příhodnou zimu, tak každá zima za normální podmínek zredukuje to populaci těch hlodavců, většina jich vymře a toho jara na to rozmnožování se dožije jenom malé procento populace. Když ta zima je takhle příznivá, tak samozřejmě jich přežije víc a potom teda vyskočí takovéto přemnožení.
O svoji úrodu se tak bojí mnozí sadaři, třeba pan Petr z Jihlavy.
Poslední dobou, a opravdu už mě to štve, tak neustále vidím ve svém sadu strašně moc myší. Mám docela strach, že na podzim nevím, no, s tou úrodou, jak to bude všechno.
Paní Vlasta bydlí v Meziříčku na hranicích Jihlavska a Žďárska. Na zahrádce ji hlodavci nechali spoušť.
A když chodím po zahrádce, jak je to prolezli těma dírama, tak kolikrát se propadnu, dím se naspátek. Nepřevrátím.
Hlodavci, především hryzec vodní, dokáže podle Aleše Tomana zničit celou úrodu.
Často dokáže sklidit úrodu mrkve, řepy, brambora podobně, vyhlodává ty hlízy, které jsou ještě v zemi. Bohužel často v sadech způsobuje to, že ožere kořeny ovocných stromů, takže ten strom potom vytáhnete jako kůl zcela bez kořenů.
Přemnožený hlodavců se bojí i chataři. Paní Aleně z Jihlavy dokonce myš prokousala peřiny na chatě.
Já jsem udělala polštář a ona na mě koukala. Tak jsme na sebe koukali. Chytili jsme ji, ale protože jsme na ní hodili takový hadr, tak jsme to zachumlali a vyhodili jsme to z okna. Viděla jsem, že běžela, utíkala pryč, takže nebyla mrtvá.
Podle Aleše Tomana se zkáze na zahrádce můžete vyhnout tím, že do země zapíchnete dřevěné berličky na ocedávání dravců nebo budky.
Predátoři pomůžou udržet populaci těch hlodavců na takové rozumné, snesitelné míře.
Rovnováhu v přírodě prý nejlépe udržíme přirozenou cestou.
I já jsem byla očitým svědkem, jak se na Vysočině myši přemnožili. Jedna se mi nastěhovala do chalupy a i když se mi přemlouvala, odmítala odejít. Sama sebe jsem přesvědčovala, že je to milé zvířátko, o kterém jsou i kreslené pohádky. Až na jaře jí došlo, že nic k snědku nenajde a naštěstí zmizela v polích.
Táto, mámo, jak je asi známo. Táto, mámo, v komoře je myš.
To jsou věci.
Jak je dávno známo, táto,
Když už jsem si vzpomněla na pohádky, tak filmové hvězdy žijí i v Ostravě Staré Bělé. Zahráli si například v pohádce Rytířský příběh. Nebojí se davu, výbuchu petard ani střelby. Jak uslyšíte od Silvie Mikulcové, řeč je o policejních koních.
Ostravští strážníci jich mají 12. Přestože má město ve znaku bílého koně, ve stájích ve Staré Bělé je teď drtivá většina starokladrubáků černá. A důvod v lidech budí větší respekt, říká velitel jízdního oddílu Miroslav Holí.
Ti vranici se osvědčili jako policisté rozhodně víc než ti bílí.
Policejní koně jsou v Ostravě nejčastěji k vidění ve velkých parcích či v chráněné krajinné oblasti okolo řeky Odry. Vypomáhají ale i na fotbale, když je potřeba pustit k sobě rozvášněné fanoušky. Jejich výcvik je proto složitý. Nejvíce je děsí rybáři na kole. Nedokáží prý pochopit, proč se člověk pohybuje tak rychle a ještě k tomu má pruty na zádech. Třeba jeden z hřebců podle Miroslava Holého neuspěl kvůli dopravnímu značení.
Přechody, klikaté oranžové čáry, bílé čáry, přeskakoval, uskakoval bokem. Takový kůň je vlastně nebezpečný do provozu. Tudíž jsme se snažili to vyřešit tím, že jsme před stáj nakreslili přechod pro chodce, ale bohužel ani po půl roce to nebyl schopný střebat.
Jízdní oddíl ostravské městské policie si na nedostatek zájemců o práci nemůže stěžovat. Ideální je, když má uchazeč zkušenosti s koňmi. Takový je i příběh Jiřího Toroně.
Asi od 14 let jsem začal chodit na koně, potom po škole jsem začal pracovat na statku s koněma, pak jsem šel na vojnu. Po vojně jsem šel k městské policii do Karviné. No a vlastně po 6 letech jsem zjistil, že se tady uvolnilo místo, tak jsem nastoupil.
Jak na vás lidé reagují, když vás spotkají?
Jsou rádi, že vidí koně. koukají s respektem, hlavně malé děti.
Volíte jim třeba toho koně si pohladit?
Jo, můžou si ho pohladit.
Práce u jízdního oddílu městské policie v Ostravě ale není jen o akci či příjemných věcech. Stáje sice uklízejí tři civilní zaměstnankyně, když je ale potřeba, i strážníci musí vzít vidle do ruky.
Jednu lásku máš, koně, všeho rád se vzdáš, pro ně a jsou ti vší. Ze tvých vlasů stáj voní, chtěl bys tu mít ráj, koní a já jsem dým. Jsi nešťastný, dokud ti pod chovy nezazvoní. I když tě tu mám, srdcem si zůstal u koní.
Unikátní podívanou nabídli bednáři v plzeňském pivovaru. Rozžavili smolu a ručně vysmolili lyžácké sudy. Právě smolení těchto velkých sudů, ve kterých dozrává plzeňský lyžák, je v dnešní době velkou atrakcí. Nenechal si ji ujít ani Jan Dvořák.
Zaplať pánbu za tu atrakci. V 90. letech minulého století totiž hrozilo reálné nebezpečí, že dubové sudy by v dnešní době nemělo kdo smolit. Bednáři v plzeňském pivovaře totiž byli spíše na obtíž a jen díky pár lidem ve vedení dokázali doslova přežít. A dnes se o dřevěné sudy stará 8 bednářů a loni se dokonce nastěhovali do nové bednárny. Takže i když se bednářské řemeslo na školách nevyučuje, stále žije právě i díky tomu plzeňskému pivovaru.
Jak vůbec takové smolení sudu vypadá?
Ruční smolení sudu začíná od smolováním, kdy se rozpustí sudu stará smola. V dnešní době už se používají propambutanové hořáky. Pak se do něj nalije asi 40 litrů vroucí nové smoly, která má zhruba 200 stupňů Celsia, takže ta práce je docela nebezpečná, kdy se člověk může lehce opařit. Pak si musí dávat pozor při takzvaném štorcování, tedy převalování sudu, aby mu ten mnoha set kilový dubový sud nepřimáčkl třeba nohu nebo jeho samého. To štorcování se provádí proto, aby smola zatekla do všech pórů. Pak se přebytečná tekutina vyleje a smola v sudu se nechá zaschnout při neustálém kutálení. Ale pro smolení pivních sudů se nesmí používat leciaká smola. Musí to být taková, která nedá pivu žádnou nebo velmi malou příchuť. Míchá se tedy smola borová z Kanady, Číny i Evropy. Je to tedy pořádná věda, kterou dnes provádělo 8 bednářů z plzeňského Prazdroje a podle toho si myslím, že je poznat, že je to velmi důležitá práce. Jedna z těch nejdůležitějších.
Mimochodem, víte, jaká je trvanlivost dobře vysmoleného a udržovaného sudu? Až 100 let. Tady se sudy smolí každý půl rok, ale ještě v 60. a 70. letech bylo sudu tolik, že se smolili každý den. Dnešní toulky po regionech končí, u těch příštích se těší naslyšenou Zdeňka Kuchyňová.